Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Developer Muslim Podcast episode 49 bersama saya Andinda Praditya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga lo baik-baik, tetap semangat sama semua hal positif yang lo kerjain dan optimis sama situasi yang mungkin kelihatannya heboh, yang mungkin seolah-olah dunia itu bakal hancur. Inilah, itulah. Gue gak bilang situasi sekarang itu lebih baik atau baik gitu ya, dan kita jadi terlena. Cuma ya optimis aja dan waspada sama hal-hal yang buruk yang bisa menimpa kita. Seberapa buruk kejahatan yang ada di dunia ini, akan selalu ada pihak-pihak yang memperjuangkan kebenaran dan melakukan perbaikan-perbaikan. Cuma ya itu aja, kita tetap harus waspada. Tenang-tenang, gue gak akan bahas kesana, gue cuma mau ngingetin aja cuy. Jadi ya, kita tetap optimis dan selalu waspada. Ya, karena podcast Developer Muslim itu ngebahas semua hal yang berhubungan sama developer, gimana mereka bisa produktif, berkembang ke arah yang sesuai, dan berinteraksi sama orang-orang di sekitarnya. Jadi gue gak ngebahas yang tadi gue bilang, dunia hancur, gonjang-ganjing. tapi gue ngebahas tentang developer. Dan episode kali ini gue seneng banget, thrilled kata orang putih, untuk menyajikan obrolan gue bareng Redi Sutandang yang akan bercerita apa yang dia dapetin di Scrum Day Bandung 2018. Buat lo yang belum akrab sama Scrum atau Agile, gak apa-apa, tenang aja. Nanti gue kasih linknya, referensinya di catatan episode. Karena sebagian besarnya itu cerita, jadi gue saranin lo tetap dengerin setidaknya ya 10 menit pertama gitu. Mudah-mudahan lo dapat wawasan yang bermanfaat di kemudian hari. Syukur-syukur kalau lo tertarik, lo bisa telusuri referensi di catatan episodenya, devmuslim.id/episode49. Atau lo bisa dengerin wawancara gue bareng panitia Scrum Day Bandung ini di episode 40. Okay, jadi acara Scrum Day itu benar-benar sukses banget. Dari ceritanya aja gue udah bisa ngebayangin seperti apa. Karena umumnya kalau gue datang ke konferensi seperti itu, termasuk sebagian yang di Singapura sekalipun, interaksi pesertanya itu gak seperti yang digambarin sama cerita Redi nanti. Kadang kalau gue datang ke konferensi lain sebagai peserta yang hadir di sana, terus baca hashtagnya juga di Twitter, itu ngerasa kayaknya beda gitu. Acaranya kayak biasa-biasa aja, cuman kok yang di Twitter tuh heboh banget gitu. Jadi tapi kalau misalnya dengar dari ceritanya Redi nanti, itu benar-benar pesertanya antusias, target pesertanya tuh kena, terus banyak pertanyaan dari mereka, pokoknya seru banget, seru banget. Seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, gue jadiin wawancaranya ini jadi dua bagian supaya lo konsen dengerinnya dan mungkin bisa diulang-ulang buat ngambil pelajaran yang didapat dari sana. Oke, jadi langsung aja dengerin wawancaranya. Selamat menikmati. Ya, gue udah ketemu sama Redi Sutandang, CTO di Happy Five dan co-organizer Jakarta Ruby Meetup. Ya, selamat datang. Makasih banyak waktunya udah malam-malam udah berhasil menyempatkan diri untuk datang ke sini. Silakan lo kenalin diri, mungkin bisa rangkum. Kayak lo banyak banget ya kerjaan dan pengalamannya.
Yeah, thanks for having me. Gue sekarang CTO di Happy Five. Happy Five kita enterprise SaaS application for HR performance and culture. Jadi kita serving enterprises di terutama di Indonesia untuk solve their performance and productivity problem di company mereka. And then sebelumnya gue di Pawon. Gue juga sempat di beberapa fintech, local fintech di Indonesia. Seperti contohnya ada Sendit, ada POS, Pawun, kompetitor juga dengan Bokapos mungkin kalau pernah dengar. Yeah. Sebelumnya juga gue pernah co-founding startup juga dulu di Singapura, Wikasa, kita into e-learning as well, tapi untuk corporate dan university. Sebelumnya juga gue into K-12 di Indonesia juga untuk konten untuk K-12, Ini jadi anak-anak kalau mau masuk mau belajar SBMPTN, belajar pelajaran sekolah juga. Namanya dulu Zenius.net, mungkin kalau pernah dengar. Ya, pernah sempat kerja di Bali, and then salah satu startup Silicon Valley yang pernah gue join juga, Invoice2Go.
Yeah.
Itu juga partially fintech.
Itu semuanya itu dalam kurun berapa tahun tuh? 10 tahun?
Itu gue starting 2012, I think. 6 tahun lah.
6 tahun
terakhir. Jadi I've been into many projects sih. Many projects, many, dan mostly startups, karena I think expertise gue mostly in hustling, enggak sih maksudnya. Gue, ya kayak kalau, I think I like the startup culture. I'm following into the Animo, dan juga kayaknya gue belajar jauh lebih banyak kalau gue di startup. And then it turns out okay. I learn a lot.
Yep. Okay. Oke, okay, ya gue undang lo buat kemarin lo datang kan ke Scrum Day. Itu gimana? Secara umum gimana kesan lo?
Yes, secara umum sih, I think it's a pretty interesting event. Jadi acaranya Scrum, jadi it's about process management, tentang project management in general, tapi ya just literally new. Jadi gue sangat-sangat impressed dengan feedback dengan crowd yang datang ke Bandung. Jadi lucunya ini nggak terjadi di Jakarta, kota paling besar, tapi justru malah terjadi di Bandung. Dan surprisingly nggak cuma orang Jakarta yang datang, jadi banyak startup gede dari Jakarta juga, Bukalapak, Gojek, dan yang dari Surabaya, dari Bali juga datang. Ada juga yang dari Malaysia, dari Singapura juga. Rupanya lain. Jadi kontennya banyak di sini berbahasa Inggris, Indonesia juga. And yeah, my impression with the event super cool, bisa undang many enterprise player juga yang udah mulai mencoba untuk adopt agile atau scrum ini di company mereka, dan jadinya ini jadi contoh yang okay juga, contoh yang baik juga untuk other companies juga, dan terutama ya company enterprise lainnya di Indonesia untuk bisa join di innovation of project management sih. And yeah, gua very impressed.
Iya. Tahun lalu lo datang?
Tahun lalu gue gak datang. Ini baru tahun pertama gue. Dan actually ini baru yang kedua ya, kalau gak salah.
Iya, ini baru yang kedua. Katanya sih sebelumnya juga ada, cuman mungkin skalanya gak nasional sama Coach Joshua itu.
Iya.
Okay. Sebelum-sebelumnya pernah datang yang acara kayak gini gak? Maksudnya di luar Indonesia atau dimanapun gitu?
Kalau Scrum specifically sih kayaknya belum pernah ini. This is my first Scrum meeting. Ya mungkin kalau di company sebelumnya kita langsung dari kantor dapat Scrum training. Ya ada kayak 2 hari session untuk ya story points lah, habis agile, habis sprint planning, habis itu kita ada retrospective, bla 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 segala macam kayak gitu ada. Cuman dan biasanya sih topik-topik kecil seperti ini juga ada di software engineering. Ya di meetup programming juga ada, di ID Ruby juga dulu ada, di Singapura RB juga dulu gue sempat ada tentang agile segala macam. Cuman actually the biggest one yang that I ever join itu actually yang di Scrum Day Band ini sih.
Okay. Terus ada apa aja selain track itu, ada apa workshop atau ada yang lain gitu nggak?
Ya, jadi kalau gue boleh cerita sedikit, jadi acaranya itu terdiri ada di 2 lantai, jadi ada di acaranya ada di Trans Hotel di Bandung, jadi sebelahan sama mall. Jadi kalau lagi break kadang-kadang orang-orang pada ke mall. Anyway, jadi yang ada tiga big hall utama, 3 atau 2 ya, sorry ada cuma ada 1, sorry, satu lagi buat kayak buat mingling gitu. Jadi ada kita dapat makan siang segala macam, jadi everyone actually mingling. Terus juga ada scrum coach-nya juga. Jadi basically ya ada scrum coach yang dari panitia, mereka sediain, orang tinggal datang dan bisa consult tentang ya apa scrum implementation di organisasi mereka. Terus kemudian dari ada 1 big hall dan ada 3 room kecil. Enggak terlalu kecil sih, cuman basically justru workshop itu malah terjadinya di 3 room yang kecil ini. Kalau yang talk gedenya justru terjadinya di hall utama itu. Jadi, and then ya itu terjadi semua in one day, dan ya semua terjadi in parallel. Jadi kayak kemarin gue itu ya jam round gitu, gue kadang-kadang ke big hall, ada topik-topik yang menarik di ruang besar, habis itu ya kalau ada ikut workshop-workshop kecil, gue datang ke bawah, jadi agak bolak-balik sih, lumayan, agak ya 2 menit jalan lah.
Asik banget ya. Terus interaksi pesertanya gimana?
Responnya ya, mungkin respon dari peserta ya, I think. Okay. Menurut gua bagus banget, ada yang bagus banget, dan ya based mostly ya listener, jadi kayak pas di workshop, nah yang paling menarik sebetulnya di workshop itu literally benar-benar kayak training, literally semua orang itu disuruh pegang buku dan kayak disuruh untuk define, misalnya if you wanna do, for example ada satu topik yang gua ikutin itu salah satunya remote working untuk agile team, jadi itu sebelum pada saat acaranya dimulai, pada sesinya itu, basically semua orang mengumpulkan di post-it kertas gitu, terus mereka tempel di depan. Kayak kira-kira problemnya apa sih, yang pertanyaan-pertanyaan apa aja yang muncul pada saat kita pengen trying to implement agile team gitu, misalnya remotely ya ini. Then semua orang maju depan, abis itu semua diskusi, abis itu ya. Dan so far semua very involved, semua angkat tangan, banyak lah yang angkat tangan. Maksudnya dibanding acara-acara meetup-meetup biasa yang gue datengin kalau di Indonesia, ini mereka sangat-sangat, kan, audiensnya sangat-sangat aktif, banyak yang nanya, semua angkat tangan, banyak yang gak kebagian bertanya. So, it was a pretty good experience sih. Jadi gue merasa ya, kelilingin dengan orang-orang yang actually very curious about this, gak cuma dari kalangan startup juga, gak cuma dari kalangan engineer, tapi juga manager-manager, dari company-company yang bukan IT sekalipun. Jadi, ya menarik lah, audiensnya gue bilang sangat menarik sih.
Iya, ya, perlu ini tanya-tanyain nih, panitianya bisa bikin kayak gitu ya, maksudnya bisa, karena susah banget itu.
menurut gue sih kayak sebetulnya audiens yang ditargetin is, in the Indonesia, if you find companies actually implementing Scrum, mereka going into some kind of experiments kan? Karena selama ini all these years, yeah, people been running projects into waterfall, and then turns out some of these companies, orang-orangnya berani untuk bisa explore ke metode-metode yang lebih baru lah, lebih baru yang nggak biasa sebelumnya, and then I think this the audience, the crowd is filled with people with high curiosity. Mereka very innovative. Mereka nggak takut salah. Mereka into learning lah. So I think it's a pretty good audience sih. Jadi marketnya, audiensnya juga pas. And then at the same time topik-topik yang dibawain juga sangat-sangat menarik sih. Hampir semuanya menarik. Gue kayak pengen ikut ke semuanya tapi ya sayangnya badan gue cuma satu. Jadi ya
kalau bisa diklon gitu ya.
Ya nih, aduh.
Oke, okay. Terus lo ada apa beberapa catatan yang bisa lo share?
Sure.
Atau mau bahas yang lain dulu? Karena kan udah kan ya?
Iya sih, kayak we can run through sih. Jadi ada beberapa, mungkin gue bisa share sih kayak beberapa talk yang gue ikutin, and then actually ada poin-poin menarik yang gue catat. Jadi yang ada yang pertama yang gue ikutin itu ada yang dari Bluebird. Jadi CIO, Chief Information Officer-nya Bluebird, actually giving the first talk. Jadi gue datang dari pagi jam 10, and then menarik banget yang di-share sama si Bluebird. Kita imagine Bluebird, they've been running for 40 years loh. I mean, semenjak tahun 70-an. Jadi, dan actually mereka baru mulai implementing Agile ini ya for the past 3 years ya, from what I take ya. Komplainnya gitu, ini sih lebih kayak historical story, kenapa mereka akhirnya mencoba untuk being agile, ya karena, dan lucunya mereka sangat-sangat, jadi Pak Andeka Putra ini sangat-sangat jujur, dia cerita betapa Bluebird ini sangat-sangat kaget, begitu ada Gojek, begitu ada Uber, begitu ada, ada Grab, all of this online on-demand, platform sharing ini, on ride sharing ini, ya mereka literally kaget, semua ride-nya mereka tiba-tiba menurun, pengguna taksi marah-marah, ada demo segala macam, ya turns out ya semuanya itu ya akhirnya mereka sadar bahwa ya mereka menyadari bahwa mereka start to losing the competition gitu loh. Jadi akhirnya dari situ ya udah mulai tiba-tiba ya ada beberapa dari Bluebird-nya sendiri pun ya dari dari manajemen juga udah mulai untuk mencoba membuat, ya itu, membuat course of action untuk membuat inovasi-inovasi ini. Hmm. Akhirnya ya udah dari situ mereka start introducing the agile ini, like the shorter type of implementing ideas lah di Bluebird, yeah, untuk bisa, yeah, innovation. Jadi how can they test small things, experiment on new stuff as soon as possible, as small as possible. Kalau nggak jalan ya lu, kita coba cara yang lain. I think that's the core principle of agile itself sih. Jadi dia cerita 3 tahun lalu udah mulai ada coaching organization untuk di agile, dan mereka sadarin bahwa agile ini ya starting from the leaders actually, bukan dari tim-tim kecil yang mereka coba piloting, tapi actually ya even the management, the board managementnya pun harus thinking of agile as well sih.
Jadi
I think key takeaway dari salah satu big enterprise di Indonesia yang start implementing agile adalah ya being agile itu lu nggak bisa cuma ini ada pilot project nih, coba satu tim disuruh agile dulu, tapi actually the whole company, I mean like starting from the leadership ya, mereka mesti embody the value of agile itself gitu loh. When I say that tuh maksud gua being more tolerant about kesalahan sih, about karena experiences itu ya most of the time ya we probably gonna fail, and then but it's good that you fail early, karena ya lu tahu bahwa it's not gonna working, daripada actually lu mesti deploy some stuff actually for years, you do planning for many months, implementation for many months, and then setahun, and then turns out begitu lu coba rilis ke customer, and then ya turns out nobody wants it gitu kan. So I think it's very apa yang dilakukan sama Albert ini ya menurut gua sangat berani. Dan ya, and then ya turns out ya mereka udah mulai, bahkan ya mereka udah mulai open up dengan ada API untuk bisa connect with Gojek, jadi lu bisa, atau Grab, jadi lu basically lu bisa pesen taksi Bluebird dari platform mereka segala macam kayak gitu. Jadi ya it's a, si Pak Andi kan nggak cerita lebih banyak tentang resultnya so far, tapi ya, I think they're going to better direction sih daripada Bluebird. That's my key takeaway sih dari Bluebird sih.
Ya itu benar-benar perlu diacungin jempol banget, karena apa namanya, untuk kayak mengakui kekalahan terus habis itu nge-share-nya juga supaya orang lain juga bisa bangkit, ya kan, itu ini banget kan maksudnya,
yep.
Watak yang benar-benar apa, gila, hebat banget.
Itu tapi ya itu lucunya adalah ya I think it's very very natural bahwa all the changes itu start from being panic gitu loh. Jadi kayak when you know that you start to lose, kayak lu baru berani untuk do the change. I think salah satu learning lagi yang gue personally ambil sendiri adalah sebelum you lose the competition ya, sebelum lu experiencing the panic ya, why not kita change even before that sih. I think it's a good takeaway juga yang bisa kita ambil sih dari cerita Bluebird ini sih.
Iya. Lu banyak ya banget tuh masih yang nanya ya.
Banyak orang pertanyaan. Abis itu lucunya di situ juga ada Alamanda. Jadi Alamanda ini dulu salah satu first employee lah di Gojek, and then actually ya mereka, dia asking questions juga. Gua agak nggak inget. Dan yang serunya adalah ya bahkan Bluebird ini pun setelah mereka mengubah paradigma mereka ya justru malah the other competitors malah justru malah support mereka gitu loh. How can Gojek help in what way gitu loh, supaya untuk bisa both being successful company as well. So I think nggak cuma changing the company, but I think ya yeah, in most majority juga changing the way we think about competition sih. It's kayak competition doesn't always have to be kayak lu sikut-sikutan, tapi ya gimana caranya kayak lu bisa saling support dengan segala kelebihan dan kekurangan sih. I think ya yeah, banyak. Itu menarik banget sih, dan di situ kita ini di big hall-nya pas di Scrum Day itu, dan ya actually lumayan hampir penuh. Ini kayaknya salah satu talk yang lumayan penuh. Satu lagi salah satu talk yang penuh itu yang dari dibawain sama Joshua Pagli yang ada di terakhir nanti ada bahas
juga. Oke.
Berikutnya ini salah satu take away juga yang gue ambil, sebetulnya salah satu being part of agile adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin in shorter amount of time kan. Jadi maksudnya lu when we do agile kan basically kan kita trying to experiment to see whether or hipotesis atau mungkin asumsi kita itu salah atau benar gitu kan. Jadi that's why ini gue ada ikut salah satu talk namanya data driven product management. Sorry gue agak lompat.
Iya yeah, nggak masalah. Ini
jadi dibawain sama Casper Sermuksan. Jadi si Casper ini basically dia orang Thailand tapi dia gede di Amerika dan dia dulu sempat di Google dan sekarang dia jadi co-founder di salah satu local startup namanya Kulina. Mungkin kalau pernah dengar. Jadi Casper, jadi basically Casper ini sharing about data driven product management. Jadi in doing product management, which is ya most likely all these companies actually implementing doing agile in their team and their product team kan. Jadi how to make the agile team better adalah using data driven. Jadi gimana sih cara bikin tim lu tuh making decision based on data? Jadi yang pertama lu define goal lu tuh sebetulnya untuk produk ini apa sih? Maksudnya problem apa sih yang you're trying to solve gitu. Jadi once lu udah bisa define goal lu apa, dari situ nanti lu bisa, lu harus set dulu matrix apa yang lu mau measure, yang lu mau measure berdasarkan goal ini. For example kayak misalnya goalsnya adalah gua pengen meningkatkan sales gua. Jadi sebelum lu actually bisa improving untuk bisa okay, berarti gua harus gimana caranya gua harus improving sales, adalah lu mesti measure dulu tuh current state lu sekarang berapa sih? Emang lu jualan berapa banyak sih sekarang? Gitu. Oh, okay. Gua jualan sekarang ya paling cuma ya let's say cuma 1 miliar atau mungkin cuma 100 juta. And then dari situ lu baru bisa tahu kayak pada saat lu udah mulai planning, pada saat lu udah mulai mencari solusi dan mencoba implementasi, nanti by the end of that process lu akan coba measure lagi gitu loh. Dari step A tadi, step yang tadi gua sales cuma 100 juta sampai gua menjadi misalnya let's say pada saat ya setelah lu melakukan satu sprint and then you see the result and then ya turns out wah ini kayaknya cuma naik 10%. Nanti dari situ kita akan bisa berinovasi, bisa creatively think on how to solve this problem better sih. Jadi jadi the point adalah do a lot of measurement sih even before you start solving the problem. I think that's one of the key takeaway juga dari agile approach. Salah satunya adalah being super super data driven sih.
Iya. Ya dengan adanya kayak close feedback itu, yang apa feedback loop-nya juga cepet, itu juga udah indikasi bahwa ya kita perlu data dan validasi apa data kita itu benar atau enggak kan?
Betul. Dan sering kali kesalahan yang dilakukan sama agile team adalah ya mereka people taking decisions. Ya justru itu karena semakin short your period of cycle of project management lu, justru semakin penting untuk lu bisa mengumpulkan data yang akurat, data yang valid, and then yang paling penting lagi adalah ada data yang diukur gitu, nggak cuma berdasarkan kualitas, nggak cuma berdasarkan ah ini kayaknya bagus, kayaknya salesnya meningkat, oh ini kayaknya salesnya nggak meningkat, tapi actually ada automated way yang bisa fasten the process untuk bisa lu gather data lebih banyak. I think that's the key takeaway sih. Terus kemudian juga salah satu topik yang menarik terutama juga actually gue juga running remote company ya not fully remote lah tapi actually we're pretty flexible in terms of working lah. Jadi kayak kita expect everyone to be very responsive on communication platform, contohnya kita pakai Jira dan kita pakai Slack. Tapi in the meantime juga kita juga pengen jadi bukan remote okay company tapi remote first company kan. Jadi salah satu topik yang gue ikutin itu Scrum for remote team. Atau implement Scrum for remote team. Cuman actually di jadi yang bawain si topik ini itu ada di workshop yang di bawah, yang salah satu room kecil yang gue ceritain tadi. Jadi dibawain oleh Pak Edo Surya Pamungkas. Jadi Pak Edo ini Scrum Master di BCA. Pretty interesting ya. Jadi jadi salah satu, bukan salah satu lagi, I think BCA sekarang paling gede kali ya. BCA bank terbesar di Indonesia. Sekarang BCA. Mereka juga udah, mereka punya total ada I think 9 Scrum team.
Wow.
Bedanya sama mungkin dengan product company seperti startup ya, BCA ini mereka masih vendor base ya. Jadi mereka masih punya tim yang bekerja di luar apa namanya? Di luar BCA-nya sendiri. Jadi bukan karyawan tetapnya BCA. Ya, contohnya seperti ya untuk bisa provide software solution lah untuk perluan BCA. So jadi the problemnya adalah obviously BCA harus manage remote team. Sehingga metode-metode apa aja sih yang approach seperti apa yang mereka lakukan untuk bisa managing Scrum untuk untuk remote team ini. Jadi I think mostly about key takeaway-nya adalah managing expectation sih. Jadi the first thing first itu kayak kontrak, kayak kalau misalnya lembur atau sakit, atau mungkin kalau lagi pairing, atau misalnya mau tambah engineer baru, sorry maksudnya engineer tambahan dari project ini, atau mungkin all of those things yang mungkin sedikit lebih mudah di manage di kalau lu punya in-house developers, tapi kalau misalnya punya, kalau misalnya outsource kan literally semua ekspektasi ini kayaknya seperti harus di set super 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 clear sih di awal sih. Jadi
betul.
Sehingga ya orang juga nggak terlalu overwork, and then at the same time bisa delivering good quality, better quality seperti kalau lagi kerja di in-house juga. Jadi tapi mostly key takeaway-nya seperti yang gue bilang tadi, about managing expectation di awal sih. Terus kemudian defining stories, defining requirements, itu following to the very very principle yang bisa both agree. Jadi kayak story definition, all the requirements itu define sebelum di deliver ke vendornya. Jadi dari situ nanti the vendor bisa estimate, tapi again, jadi mereka bukan, kalau zaman dulu ya seperti cerita Pak Edo ya, just like any waterfall teams, ya mereka planning 3 bulan, mereka analyze 3 bulan, terus implementasi 3 bulan, testing lagi, UAT lagi 3 bulan, jadi mereka, basically ya mereka start doing this in shorter time sih, jadi makanya tim BCA bekerja, kayaknya kalau yang gue lihat, yang gue dengar dari ceritanya sih, justru mereka lebih precise about what they want, tentang apa yang mereka mau deliver. Jadi ya, and then it turns out being really resident. Dan lucunya ya gitu, dari dua talk yang barusan gue bicarakan, yang data driven dan BCA ini, di awal talk mereka bilang hal yang sama. Jadi kayak semua yang kita bilang di depan ini dan semua hal-hal yang kita lakukan ini bisa jadi salah.
Iya.
Mereka udah kasih caveat di depan bahwa even BCA pun experimenting gitu loh, with all this process as well. Mereka ada outsource vendor. Sorry, yang bawain talk ini salah. Jadi Pak Edo yang dari BCA ini bawain talk berdua dengan Bu Ashirini. Jadi Bu Ashirini kerja di WGS ini actually salah satu consulting Ruby on Rails yang lumayan populer juga di BAT. And then yeah, basically Bu Ashirini ngebawain dari sisi vendor. Dan Pak Edo ini dari sisi apa namanya klien lah. Jadi mostly talknya sih lebih banyak di managing expectation. Terus kalau misalnya nggak tercapai nanti dealnya seperti apa, kalau misalnya sakit lembur, terus kalau lagi transfer knowledge, karena kebanyakan sih emang project ini running for quite a while ya, maksudnya emang masih running bulanan tapi being measured like overtime juga, maksudnya in those small sprint, tapi basically ya mereka jadi lebih aware dengan ekspektasinya. Jadi yang tadinya cuma review ya 6 bulan atau 3 bulan sekali, mereka sekarang bahkan reviewnya ya hampir 2 minggu sekali gitu loh. Progress which is justru malah ya itu tadi, ini kayaknya kerjanya justru malah di BCA jadi makin banyak, tapi I think buat mereka pun ya it's a good thing, karena ya mereka bisa start measuring bagaimana sih progres dari project-project yang dijalankan sama vendor-vendornya BCA ini lebih cepat, sehingga ada something yang nggak working, atau mungkin ada salah ekspektasi, atau mungkin ada eksperimen-eksperimen yang nggak mencapai goal apa yang diinginkan oleh BCA, mereka bisa start it immediately in the next one sprint or two gitu. Jadi nggak perlu wasting one year to actually ya buat tahu untuk bahwa ya project ini sebenarnya nggak make sense gitu, atau bahkan nggak solving the problem.
Intinya kan jadi lebih cepat ininya apa, feedbacknya ketahuan kalau misalnya ada sesuatu yang salah arahnya kan.
Betul. Itu sih ada ya beberapa talk lagi yang cukup menarik, jadi ya tapi mostly karena terutama di Indonesia sendiri kalau buat startup sih emang banyak. Dan juga di mana-mana sih kayaknya. Cuman karena di Indonesia ini kan kita terutama di Pulau Jawa, di Bali, kita banyak banget freelancers kan. Jadi mostly ada dan lucunya audiensnya juga lumayan banyak juga pada saat kita lagi break, gue coba ngobrol dengan beberapa orang, banyak dari mereka actually mereka nggak kerja as a permanent employee di salah satu startup atau mungkin di salah satu company, tapi ya mereka freelancing gitu loh. Dan kadang-kadang juga ada juga yang nanya, yang mengajukan pertanyaan pada saat sesi workshop yang Scrum for Remote Team, dan ini pun juga mereka apa namanya running projects, mereka yang nyariin klien tapi nanti dikerjakan sama si freelancernya ini. Gitu.
Yeah.
Itu sih, jadi ya audiensnya kayaknya juga lumayan pas, dan juga terkait dengan ini juga ada beberapa topik lain mengenai remote team atau outsource develop atau outsource.
Oke, itu tadi bagian pertama dari ceritanya Reidy datang ke Scrum Day Bandung 2018 pertengahan April lalu. Sengaja nggak gue lanjutin karena takutnya terlalu banyak poin. Jadi kalau misalnya gue lanjutin itu mungkin sekitar 1 jam lebih gitu. Takutnya dalam waktu 1 jaman itu poin-poin yang di awal diceritain di episode ini nggak dapat perhatian yang cukup. Jadi setidaknya gue pribadi sih ngerasa kayak gitu, kalau misalnya gue yang dengerin dalam waktu 1 jaman itu harus dapat semua poinnya. Jadi gue pengen kita bisa serap dulu apa yang diceritain di episode kali ini. Silakan telusuri lebih lanjut topiknya, link dan materi yang dibahas bisa dilihat di devmuslim.id/episode49. Bagian kedua insya Allah akan dirilis 2 pekan lagi untuk kasih kesempatan sama pendengar-pendengar lain yang mungkin belum berminat sama topik Scrum atau Agile ini. Kalau 2 episode berturut-turut bahas Scrum Day Bandung, mereka harus nunggu 1 atau 2 pekan. Jadi pekan depan insya Allah topiknya akan bahas yang lain yang gak kalah menarik. Kalau lo seorang manajer atau karir lo pengen mengarah ke arah sana, gue saranin lo untuk gabung ke komunitas Scrum atau Agile. Nanti dari sana mereka akan bantu pertanyaan-pertanyaan seputar manajerial atau kasih tahu meetup di kota terdekat lo. Apapun itu adalah sesuatu yang baik untuk bergabung ke komunitas. Jangan sendiri-sendirian aja. Kayaknya kalau gabung ke komunitas itu udah jadi jalur yang lumrah untuk sukses di pekerjaan lo. Kalau perusahaan sebesar BCA, sekelas Bluebird, dan perusahaan lainnya aja udah mau membuka diri untuk berbagi pengalaman, nggak ada alasan bagi siapapun untuk melakukan hal yang serupa. Apalagi tadi juga kita udah dengerin, lingkungan bersaing yang sangat sehat antara Bluebird dan Gojek, mereka bisa saling berbagi pengalaman. Ini juga yang bikin semua orang senang, ya nggak sih? Kalau lo seorang aktivis di prinsip Agile, tertarik untuk bawa diskusi-diskusi seputar Agile ini ke dalam sebuah podcast, silakan hubungi gue. Gue akan coba bantu sebisa mungkin. Ayo, Indonesia perlu podcast yang bahas hal-hal yang kayak gini, supaya lingkungan kerja kita lebih baik dan kita bisa saling belajar, dan pokoknya banyak banget deh manfaatnya. Ayo, siapapun lo, dimanapun, gue ajak untuk bikin podcast. Setidaknya gue perlu domain knowledge lo. Untuk edit audio, website, atau apapun yang jadi halangan lo, insya Allah gue usahain bantu. Pokoknya hubungi gue dulu, kita ngobrol, mudah-mudahan dapat solusinya, gimana yang baik buat kita berdua. Silakan sebarin informasi ini kalau lo kenal siapa yang kira-kira cocok untuk bikin podcast seputar Agile atau Scrum ini. Terus kalau lo suka cerita pengalaman datang ke meetup, conference, acara-acara kayak gini, lo bisa hubungi gue untuk wawancara. Atau kalau lo dalam organisasi atau perusahaan yang ngutus developer lo ke acara-acara kayak gini, lo bisa minta gue untuk wawancara mereka. Setidaknya lo bisa meningkatkan exposability perusahaan lo. Ini lumayan bagus untuk kalau misalnya lo hiring gitu ya, lo bisa taruh pesan di sana. Ya detailnya bisa kita omongin lah. Intinya sih biar acara-acara kayak gini itu bisa dinikmati informasinya sama developer-developer lain di tanah air. Gue gak mungkin datengin satu-satu ya kan. Atau siapapun lo yang punya ide abis dengerin episode ini, silakan email gue ke devmuslimid@gmail.com atau DM gue di Twitter @devmuslimid. Seperti biasa, kalau lo seneng sama podcast ini, jangan lupa kasih rating dan komentar yang bagus di Apple Podcast, Castbox, Player FM, TuneIn, atau dimanapun lo dengerin podcast ini. Rating ini akan bantu teman-teman kita lainnya untuk tahu keberadaan podcast. Baik, gue pamit dulu. Sampai di episode Developer Muslim Podcast berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.